Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama će danas biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. U Srbiji 7579 zaraženih za srednjoškolce i starije osnovce online nastava, a u BiH preko 1500 novo zaraženih registrovano 35 smrtnih slučajeva. Hrvatska bilježi preko 3600 zaraženih. Vakcina protiv COVID-a nije obavezna, izjavio ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar. MUP Srbije traži autore poruka mržnje na zgradi Dink Gruhonjića. Dodik pozvao Inckara zajedno skinu tablu sa imenom Radovana Karadžića sa studentskog doma na Palama. Međunarodni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Pandemija povećala broj slučajeva nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Bosna i Hercegovina obilježava Dan državnosti. Vijeća nacionalnih manjina u Srbiji najveći problem imaju sa manjkom novca. Stevan Stojkov, predsjednik savjeta bugarske manjine.
Rast cena i inflacija utiče na sve to, tako da budžeti nacionalnih savjeta stagniraju od 2014. godine.
U prvom intervju nakon izbora Biden zadovoljan dosadašnjim tranzicijskim procesom. Evropska unija prve vakcine protiv COVID-a moguće do Božića. Azerbejdžanske trupe ušle i u drugo područje koje je primirjem vratila Armenija. Jedan od najvećih fudbalera svih vremena, Argentinac Diego Maradona, umro je u 60. godini. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko u intervju za Radio Slobodna Evropa najavljuje kako će nova američka administracija osnovati tim koji će raditi na rješavanju pitanja u BiH zajedno sa Evropom i Njemačkom. Kaže i kako je sa istim ustavom kakav je danas na snazi u Bosni i Hercegovini urađeno mnogo, ali da je vrijeme da se on mijenja, ako ništa u dijelu u kojem vrijeđa i diskriminiše ljude. Opstrukcije političara iz Republike Srpske su, smatra on, razlog zbog koga još nema gašenja ureda visokog predstavnika, razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Incko, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine usaglasili su se zajedničkom izjavom o obilježavanju 25. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Do sada su se po tom pitanju razilazili, kao i po pitanju Dana državnosti Bosne i Hercegovine koji se recimo u Republici Srpskoj ne slavi. Koliko se prema vašem mišljenju poštuje Dejtonski sporazum, je li on zaista kočnica napretku Bosne i Hercegovine, kako to navode političari u zemlji?
Na to možemo gledati sa dva ugla. Ne? Neki kažu to je kočnica, neki su čak rekli da je to železna košulja. Međutim, vi samo pogledajte prvih 10 godina, prvih 12 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma i vidjet ćete da su bili sa istim ustavom, a sa Dejtonom koji se nije menjao, bili su mogući ogromni zaista uspjesi. Ja?
Prema mišljenju ambasadora Sjedinjenih Američkih Država, gospodina Erika Nelsona, možda je došlo vrijeme za promjene Dejtonskog sporazuma. Je li i u kojim dijelovima, ako mislite da jeste?
Pa ja mislim da je to normalno. Mi smo bili pre 25 godina, bili smo mlađi. Nije to sad isto vrijeme kao tada. U Bosni i Hercegovini to je malo teže. Neki ljudi misle da će onda biti centralizacija Bosne i Hercegovine. Mi znamo da je Republika Srpska totalno centralizovana, ali Bosna i Hercegovina nije i nikad neće biti centralizovana, ali ona mora biti funkcionalna.
Međunarodna zajednica je iz vremena nametanja odluka domaćim političarima prepustila upravo to da nađu kompromis, da napravi potrebne promjene. Je li to prema vašem mišljenju bila dobra odluka imajući u vidu rezultate i ovo da toliko godina kasnije govorimo zapravo o istim pitanjima?
Ja mislim da smo ovdje u Bosni i Hercegovini malo prebrzo prešli na ovu domaću odgovornost. Prebrzo smo mi vjerovali nekim političarima da će oni sve sami učiniti i evo efekta.
Upravo zbog toga građani su, recimo, ili neki političari očekivali da vi iskoristite zapravo bonska ovlaštenja i počnete ponovo dakle sa nametanjem odluka. Zbog čega niste?
I ja sam dobio i od međunarodne zajednice uputstvo da mi sada čekamo na domaća rješenja i da domaći političari reše sve i da se bonska ovlaštenja više ne koriste. To se može naravno menjati, ali tako je bila recimo politika posljednjih 10 godina.
To bi se moglo možda promijeniti, kako ste i sami najavili, ukoliko se ne donese zakon o zabrani i negiranje genocida. Evo, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je u jednom intervjua da zapravo Srbi nikada neće priznati genocid. Što u slučaju, evo sve, da se nametne taj zakon, može da se očekuje, jer kako će izgledati onda njegova primjena u praksi?
I ne treba se brinuti Dodiku da li se desio genocid ili ne, to su sve dokazali međunarodni sudovi. Ja mislim da je Srbija vrlo blizu bila toga da priznaje genocid, ona je rekla da priznaje sve presude i da to bio veliki zločin i tako dalje. I po tome bi se morao orijentirati isto Milorad Dodik, koji je već 2008. međutim priznao da se genocid vršio. I tada je čak rekao da treba isporučiti Karadžića u Haag.
Ali u posljednjem izvještaju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija vi ste upozorili na odnos prema osuđenim ratnim zločincima, ali ste upozorili gospodina Dodika da skine tablo s imenom Radovana Karadžića i promijeni naziv studentskog doma ili se suoči sa zabranom putovanja u zemlje Europske unije. Ima li reakcija iz Europske unije povodom ovog vašeg prijedloga koji je iznijet?
Najveća pomoć mi je došla od ministra vanjskih poslova Njemačke, koji je pre nekih 15 dana, malo više 28. oktobra, Heiko Maas je rekao da za države koje negiraju genocid nema mjesta u Europskoj uniji. Znači i za političare koji negiraju genocid nema mjesta u Europskoj uniji.
Kakav novi angažman bi međunarodne zajednice mogao da se očekuje s obzirom da su sve oči uprte u promjene u američkoj administraciji sada dolaskom gospodina Bajdena na mjesto predsjednika? Iz Republike Srpske već je rečeno kako bi bilo kakav angažman Sjedinjenih Američkih Država vodio raspad u Bosni i Hercegovine.
Pa nema govora o tome. Vidite, gospodin Bajden još nije dao svoju zakletvu, to će biti tek 20. januara. Međutim, već se naslučuje njegov tim i on će, ne sam, ali on će osnovati tim. Taj tim će raditi na Bosni i Hercegovini i zajedno sa Europom, zajedno sa Njemačkom, ja sam siguran da ćemo mi otvoriti novo poglavlje i da će biti 21. godina jedna jako uspješna godina saradnje između Europe i Amerike. Ja sam tu jako optimističan.
Bio je to Valentin Insko, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, sa kojim je razgovarala Dženana Halimović. Kompletan intervju čitajte na slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo Srbije za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog po formiranju se suočilo sa problemom finansiranja Vijeća nacionalnih manjina, kojima su rebalansom budžeta zbog epidemije koronavirusa za 20% umanjena sredstva predviđena zakonom. Kako prenosi Branko Vučković, taj problem u međuvremenu je riješen, ali su ostali drugi.
Predsjednik Nacionalnog savjeta bugarske manjine Stevan Stojkov, koji je i koordinator nacionalnih savjeta u Srbiji, podsjeća da država punih 6 godina nije povećavala iznos sredstava za rad tih tela. On za Radio Slobodna Evropa kaže da nacionalni savjeti očekuju da naredne godine dobiju znatno više sredstava za svoje programske aktivnosti.
Da gledamo da se povećaju budžeti nacionalnih savjeta za 2021. pošto nisu mijenjeni od 2014. godine, a sami znate da rast cena i inflacija utiče na sve to, tako da budžeti nacionalnih savjeta stagniraju od 2014. godine, a mi kao koordinacija predstavljamo znači sve nacionalne savjete u Republici Srbiji i predstavljamo negdje skoro blizu 1 milijun građana Republike Srbije.
Predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Ragmi Mustafa također smatra da je nedostatak novca limitirajući faktor u radu tih tela, ali u prvi plan ističe i druge probleme koje novo ministarstvo treba da rešava. Među njima su nerešeni problemi koje je vlast u proteklih 30 godina uporno ignorisala, ali i problemi koje danas izazivaju pojedini članovi vlade, kaže za Radio Slobodna Evropa Ragmi Mustafa.
Da počnemo oko realizacije plana od 7 tačka, odnosno otvorimo dijalog sa političkim predstavnicima albanske nacionalne manjine, također da ona ogradi od svakodnevnog jezika mržnje njenog kolega ministra Vulina koji poziva svakodnevno Albance šiptarima, a isto tako i legalizaciju nacionalnih bola nacionalnih manjina, odnosno nacionalne zastave Albanaca.
I predsjednica Nacionalnog savjeta Hrvatske nacionalne manjine Jasna Vojnić u pisanoj izjavi Radio Slobodna Evropa ukazuje da je neophodno obezbediti stabilno finansiranje nacionalnih savjeta kako bi oni normalno funkcionisali. Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić kaže za Radio Slobodna Evropa da je cilj tog ministarstva unapređenje prava nacionalnih manjina i da očekuje da će napredak na tom planu biti vidljiv u bliskoj budućnosti.
Nacionalni savjeti mogu da očekuju našu punu podršku, mi smo njima i servis, i mjesto za dijalog i mjesto za partnerski odnos u rješavanju pitanja koja su od značaja za ostvarivanje prava pripadnika svih nacionalnih manjina u Republici Srbiji. To podrazumeva i otvaranje budućeg dijaloga u prostoru društvenog dijaloga o popisu, o izbornim procedurama za izbore 2022. godine. I ono što ministarstvo posebno zanima je pitanje depopulacije u nacionalnim zajednicama sa njihove tačke gledišta, s nadom da ćemo uspostaviti i unaprediti saradnju i sa zajedničkom željom da Srbija za godinu dana pokaže da je ostvarila napredak u ljudskim i manjinskim pravima u društvu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Izraelski ambasador u Hrvatskoj sugerisao je vladi da pokrene potpunu zabranu korištenja ustaškog pozdrava "Za dom spremni". Inicijativu pozdravljaju i podržavaju politički predstavnici srpske manjine, koji su dio aktuelne vladajuće koalicije, kao i hrvatski antifašisti. Pripremio je Enis Zebić.
Politički predstavnici srpske manjine i hrvatski antifašisti pozdravljaju i podržavaju sugestiju izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj Ilana Mora hrvatskim vlastima da iskoriste novi pozitivni duh pomirenja koji danas vlada u Hrvatskoj, da se pokrene potpuna zabrana korištenja ustaškog pozdrava iz vremena kvislinške NDH "Za dom spremni". Mor je to kazao u reakciji na devastaciju novo postavljenog spomenika žrtvama holokausta u Varaždinu, kada je netko sprem na spomenik našaro kukasti križ i U. Taj pozdrav historijski simbol zločina Srbima, Romima, Židovima i Hrvatima antifašistima i održavanje njegovog prava građanstva u današnjoj Hrvatskoj izaziva i izazivat će sve dok je tako govor mržnje, poticanje na nasilje, vrijeđanje, sjećanja na žrtve i negiranje tih žrtava, kazao je za naš program predsjednik druge najjače stranke vladajuće koalicije Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac. U tom kontekstu uloga SDSS-a kao stranke vladajuće koalicije i njega kao njezinog predsjednika je jasna, kazao je.
Mi očekujemo od vlade da taj simbol zla, to veličanje zla, više u Hrvatskoj nema pravo građanstva. I da se ne opravdava nikojim razlozima kojima se on ne može opravdavati.
Nešto je načelniji bio njegov odgovor na pitanje očekuje li on zabranu ustaškog pozdrava do kraja mandata ove vlade.
Ohrabruju poruke prijatelja ove zemlje, poštivalaca tradicije antifašizma i onih koji se sjećaju žrtava. I što takvih poruka bude više i što naši zahtjevi budu glasni, to će i mogućnost i vjerojatnost da se taj pozdrav ukloni iz javnog prostora biti veće i snažnije.
Kad se predsjednik židovske općine Zagreb Ognjen Kraus u proljeće ove godine nakon višegodišnjeg bojkota pojavio na službenoj komemoraciji na mjestu nekadašnjeg ustaškog logora Jasenovac, kazao je kako se sljedeće godine u travnju neće pojaviti na komemoraciji ako se ne riješe, citiramo, hipoteke koje sramote ovu zemlju, a jedno od tih hipoteka je nesankcioniranje javne upotrebe ustaškog pozdrava. I predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin u izjavi za naš program kaže da se ne smije čekati sa zabranom ustaškog pozdrava.
To se definitivno mora dogoditi i to mora predložiti vladajuća stranka sa svojom koalicijom. Bez podrške premijera Plenkovića to neće ići. Po meni, ako bi ja se stavio u poziciju premijera i odlučio kad, onda je to sigurno poslije lokalnih izbora.
Lokalni izbori u Hrvatskoj održat će se treće nedjelje u svibnju sljedeće godine. Do zaključenja ovog priloga nisu stigli odgovori na naše upite vladi i uredu hrvatskog predsjednika što misle o sugestiji izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj. Pozicija vlade je za sada prilično jasna. Povjerenstvo za suočavanje s prošlošću, što ga je 2017. formirala Plenkovićeva vlada, ocijenilo je kako je ustaški pozdrav protuustavan, ali da je iznimno dopušten na komemoracijama poginulim pripadnicima stranačke paravojske HOS u ratu u Hrvatskoj 91-95. I Milanovićeva pozicija je jasna. Ustaški pozdrav nema što raditi u javnom prostoru, što je pokazao i kada je napustio službeno obilježavanje obljetnice vojno-redarstvene akcije Bljesak u Okučanima 1. svibnja ove godine, jer se jedan od sudionika obilježavanja pojavio u majici sa tim ustaškim pozdravom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prema podacima Agencije za ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini svaka treća žena je žrtva nasilja, a svaka druga starija od 15 godina doživjela je neki oblik psihičkog, ekonomskog ili fizičkog maltretiranja. Tokom pandemije koronavirusa nasilje u porodici u Bosni i Hercegovini povećano je za oko 50%, a najveći porast prijavljenog nasilja zabilježen je nakon maja, kada je povećani broj žena koje su zatražile pomoć u sigurnim kućama koje su skoro pune. Priča Dragane Jerjavec.
U jedinoj sigurnoj kući Sarajevu trenutno su smještene 32 osobe od ukupno 35 smještenih kapaciteta. Menadžerica sigurne kuće Mubera Hodžić-Lemeš kaže da je ovakva popunjenost kapaciteta znak da je stanje sa nasiljem u porodici nad ženama u naglom porastu, naročito nakon početka pandemije koronavirusa.
Ljudi su ostali bez posla, su smanjenim prihodima, povećan je stres, jedna je opća nesigurnost i za zdravlje. Ljudi ne znaju na koji način da se nose sa svom tom situacijom i onda dolazi do jedne eskalacije nasilja u porodicama u kojoj su inače disfunkcionalne, u kojima je i ranije postojalo nasilje, ali ono što je zabrinjavajuće jeste da u porodicama u kojima ranije nije bilo primjetno i nije bilo evidentirano nasilje, da se počelo dešavati psihološko nasilje, da je to ono što nam prijavljuju na SOS telefon.
Prikupljajući podatke iz svih 8 sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini, stručni savjetnik iz Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Joško Mandić ističe da je u prvih par mjeseci pandemije bio manji broj prijavljenih slučaja nasilja nad ženama, ali da to nije značilo i da se broj nasilja smanjio. Mandić naglašava da žene tokom prvih mjeseci pandemije nisu mogle doći do sigurne kuće, jer su skloništa bila zatvorena i onemogućena da osiguraju izolatorije, kao i higijensko-epidemiološke mjere koje su naložili krizni štabovi.
Odmah poslije prestanka vanredne situacije došlo je do naglog i radikalnog skoka broja prijavljenih slučajeva, broja prijema u sigurne kuće, kao i broja poziva na SOS telefone. Ilustracije radi možemo sad već reći da je u prvi 7 mjeseci ove godine broj prijema u sigurne kuće preživjelih nasilja porastao za 50%, dok je i broj poziva na SOS telefone isto tako porastao za nekih 50%. Što su velike cifre.
U vrijeme lockdowna i sigurna kuća u Sarajevu zatvorila je svoja vrata. Izvršna direktorica organizacije Fundacija lokalne demokratije Jasmina Mujezinović ističe da su žene u tom periodu ostale i bez besplatne pravne pomoći, dok su se u sudovima i tužilaštvima rješavali samo hitni slučajevi.
Nasilja je vrlo rijetko bio hitan slučaj koji se rješavao, tako da je u to vrijeme dakle pristup žrtvama nasilja, sudovima i tužilaštvima, a tako i policiji, bio vrlo ograničen. Nakon završetka, dakle, tog prvog lockdowna, posljedica tog rada u smjenama ograničeno i tako dalje, se manifestovala na način da se nakupilo veliki broj slučajeva kojima je trebalo raditi.
Slične iskustva sa nasiljem nad ženama tokom pandemije imaju i nevladine organizacije u Republici Srpskoj. Radmila Žigić iz Fundacije Lara iz Bijeljine kaže da je u posljednjih 8 mjeseci nasilje najviše zabilježeno kod mlađe populacije, što do sada nije bio slučaj.
Bilježimo u radu sa žrtvama mnogo, mnogo brutalnije slučajeve nasilja nego što smo imali do sada. I nikada kao od posljednjih 10 godina nismo imali od naših korisnica toliko pritužbi na rad institucija. Sve naše korisnice na neki način dolaze zato što pred policijom nisu mogli da ostvare svoja prava, nisu dobili zaštitu, ne mogu da pristanu socijalni rad, ne mogu da riješe svoj slučaj, ne mogu da dobiju pravo na besplatnu pravnu pomoć i potpuno zanemarivanja nasilja prema ženama.
Predstavnici nevladinih organizacija koje se bave nasiljem nad ženama slažu se da kompletnu situaciju usložnjava i stalni problem finansiranja sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini, koje se uglavnom finansiraju sredstvima međunarodnih donatora, čija je pomoć svake godine manja. I pored 160.000 konvertibilnih maraka koje je u julu ove godine obezbijedila Agencija za ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini, ističu da je ta pomoć nedovoljna i da država mora da pronađe način regulisanja finansiranja svih 8 sigurnih kuća u državi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
A epidemija koronavirusa posebno je pogodila i žene u Crnoj Gori, pokazuje novi izvještaj UNDP-a, Kancelarije Ujedinjenih nacija za razvoj. Veći je broj žena koje su ostale bez posla od broja muškaraca, dok je porodično nasilje poraslo za 25%. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Od marta mjeseca i pojave korona krize u Crnoj Gori do danas na birou rada je porastao broj nezaposlenih žena u procentima za 33%. To su zvanični podaci Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, kazala je za Radio Slobodna Evropa Sabina Kujović, načelnica odsjeka za evidencije u oblasti zapošljavanja.
U istom periodu došlo je do povećanja broja nezaposlenih žena za 6904 ili 33,61%. Broj nezaposlenih žena na dan 16.3. bio je 20541, a na današnji dan iznosi 27445.
Poslednje istraživanje programu Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP doprinos ekonomiji Crne Gore i neplaćeni rad i njega pokazalo je da je od februara do juna ove godine veći broj žena otpušten od broja muškaraca i da su ženama smanjene plate, posebno u privatnom sektoru, kazao je autor istraživanja Miloš Vuković. Udio žena među novo nezaposlenima je dostigao 56% od februara do juna.
Broj nezaposlenih žena se u periodu od kraja februara do kraja juna povećao za 3560, što je većina ukupnog broja. Dakle, još jedan pokazatelj iz zvaničnog podatka da je veći broj žena otpušten u odnosu na broj muškaraca.
O broju žena koje je u tom periodu ostao bez posla, Poreska uprava ne vodi evidenciju, jer, kako nam je objašnjeno, statistiku kategorišu po polu. Direktorica Centra za ženska prava Maja Rajčević kaže za Radio Slobodna Evropa da su žene mnogo jače pogođene krizom koja je izazvana koronavirusom, jer, kako je rekla, više ostaju bez posla i suočavaju se sa većom izloženošću porodičnom nasilju.
Žene mnogo više ostaju bez posla od muškaraca, evo opet to posljednje istraživanje pokazuje da imamo neku brojku od 3560 novih nezaposlenih žena od februara do kraja juna. Podaci o razlici u platama definitivno su dosta nepouzdani i stari i ne postoji zvanična statistika koja redovno brine o toj vrsti podataka. Međutim, ono što primjećujemo jeste i diskriminacija prilikom zapošljavanja zbog trudnoće, planiranje porodice i tome slično.
O neravnopravnom položaju žena u Crnoj Gori, diskriminaciji u oblasti rada, odnosno nesrazmjeri u zaradama u odnosu na muškarce, svjedoči i podatak iz vladinog plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori za period od 2017. do 2021. gdje je navedeno da je razlika u zaradama između muškaraca i žena 13,9%. Izvještaj UNDP-a je pokazao procjene da će žena rođena u Crnoj Gori najmanje 8 godina svog života provesti obavljajući neplaćen rad u kući, što je, upozoravaju, alarm za donosioce odluka. U Crnoj Gori čak 90% žena provede najmanje 1 sat dnevno u poslovima neplaćenog rada i njege u domaćinstvu.
Zapravo žene obavljaju najveći dio neplaćenog rada i njege u domaćinstvu. Mjere vlade koje su se odnosile na ograničenje kretanja tokom pandemije i na proces obavljanja radnih djelatnosti definitivno su više pogodile žene, jer znamo da žene u najvećem broju su te koje ostaju kući i brinu o djeci i porodici, nego muškarci.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
Za naredni kurs albanskog i srpskog jezika na Kosovu, koji treba da počne kroz mjesec dana, prijavilo se oko 900 osoba sa željom da uče jedan od ova dva jezika. Kurs organizuje Međunarodna organizacija za migracije, a bit će održan u online formatu. Oni koji su već pohađali ove kurseve imaju samo pozitivne iskustva i podvlače da je učenje jezika višestruko korisno. Iz Prištine je Sandra Cvetković.
Ivana Pavlović iz Leposavića, jedne od 4 opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, odlučila je da nauči albanski jezik kada se pre 2 godine preselila u Prištinu, gdje je dobila posao. Ona je osnovne albanskog jezika naučila kroz kurseve koje organizuje Međunarodna organizacija za migracije prema VOKAP metodologiji. Inače, VOKAP je internet platforma za učenje albanskog i srpskog jezika posvećena pre svega mladima, kako bi savladali osnovne veštine konverzacije dva zvanična jezika na Kosovu. Nakon što nam se i kratko predstavila na albanskom, Ivana je poručila da je poznavanje albanskog jezika jako korisno, jer lokalno stanovništvo ima drugačiji pristup kada govorite njihovim jezikom.
Unijam Ivana, jeton Prištinu, drugodan, o mesoj djuha Šćip I onda nekako postoje sve mnogo lakše. Lakše je i u prodavnici, bez obzira što znate samo jednu reč, ako vidite da ste i tu jednu naučili, izaći će vam u susret za bilo čim šta vam treba. Pre nego ako ste odmah automatski pokušali da pričate sa njima na engleskom ili na svom jeziku.
Nazmije Ljezaj upisao je kurs srpskog jezika kako bi ga maksimalno usavršio.
Ljudi imaju i konference i simpozijumi i seminare kao Podgorica, Beograd, Sarajevo ili nebitno Zagreb ili bilo gdje. Znači ljudi imaju pored sebe mogućeno da priča 2-3 riječi.
Šenaj Beljegu predaje srpski jezik, a Ređo Kojić albanski jezik i obrnuto. Beljegu kaže da je velika zainteresovanost mladih da uče srpski, odnosno albanski jezik, i napominje da su vrlo aktivni tokom časova. U jednoj grupi bude od 20 do 30 polaznika.
I također na kraju programa imamo priliku gdje možemo da upoznamo, imamo nekoliko dodatnih časova, gdje u stvari uzimamo učesnike sa albanskog kursa i obrnuto, i oni poslije imaju priliku da se upoznaju jedni sa drugim i da provodu malo vremena i da razgovaraju na jezik drugih u ovom slučaju.
Beljegu je jako ponosna na polaznike kurseva i naziva ih svojim herojima koji osim učenja jezika upoznaju jedni druge i njihovu kulturu, ali i stvaraju nova prijateljstva. Ređo Kojić već 3 godine predaje albanski i srpski jezik polaznicima kursa u organizaciji IOMA po programu VOKAPA. U posljednje vrijeme je, kaže, zbog velike zainteresovanosti uglavnom predavao srpski jezik.
Nama predavačima je kao zadatak uz ovo predavanje je da stvaramo također mostove između ovih zajednica i da stvaramo saradnju između njih.
Kojić smatra da je na Kosovu jako važno govoriti oba zvanična jezika, albanski i srpski. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Stav Sjedinjenih Američkih Država prema Iranu mogao bi da se promeni s administracijom novoizabranog predsjednika Josefa Bajdena, ali obnova iranskog nuklearnog sporazuma neće biti jednostavna. Ne samo što bi odlazeći predsjednik mogao dodatno da zakomplikuje odnose, već i zbog podozrivosti u samom Teheranu, kao i među najbližim saveznicima Vašingtona na Bliskom istoku, pišu svjetski mediji. Iako je na početku predsjedničke trke Biden rekao da će vratiti SAD nuklearnom sporazumu sa Iranom ako Teheran to isto učini, a Iran poručio da će se vratiti sporazumu kada Vašington ukine sankcije, oživljavanje sporazuma moglo bi biti teže nego što se čini, ukazuje Washington Post. Iran vjerovatno neće odmah biti u vrhu prioriteta Bidenove administracije, naročito zbog brojnih izazova sa kojima se mora suočiti, poput borbe protiv pandemije izazvane koronavirusom, oživljavanja ekonomije i obnove savezništva u svetu. Čak i ako se Biden odluči na trenutni povratak u iranski nuklearni sporazum, iranski vrhovni čelnik Ali Hamnej i dalje je duboko sumnjičav prema Vašingtonu, a povlačenje SAD pod Donaldom Trumpom iz sporazuma očito je potvrdilo njegove stavove da je Amerika dvolična, dodaje Washington Post. Američki prijatelji na Bliskom istoku, posebno Izrael i Saudijska Arabija, također će se snažno protiviti povratku dogovora jer vjeruju da je premalo učinio da ograniči iranski nuklearni program. Ministri spoljnih poslova Nemačke, Francuske i Velike Britanije sastali su se ove nedjelje da razgovaraju o saradnji sa Bidenovom administracijom, izrazivši nadu da će SAD ukinuti sankcije Teheranu koji bi zauzvrat trebalo da prestane da krši sporazum koji ograničava njegove nuklearne aktivnosti, piše Guardian. Zvanični pregovori Bidenovog tima i Europe još ne mogu da počnu, ali ukazuje Guardian, Nemačka, Francuska i Velika Britanija, poznate kao E3, pozvane su da deluju kao posrednici između SAD i Irana. Međutim, možda postoje prepreke za tako brz formalni povratak na sporazum, ako bi Iran tražio garancije, naglašava Guardian, dodajući da je prošle nedelje iranski ministar spoljnih poslova Javad Zarif sugerisao da će Iranu možda trebati garancije pre nego što dopusti da se SAD pridruže starom sporazumu. Nemački zvaničnici naveli su da će Evropa da razmotri odgovor u slučaju da Trump u posljednjim danima svoje administracije izvede iznenadni napad na iranska nuklearna postrojenja. Da li će Washington ponovo ući u nuklearni sporazum manje je važno za američku bezbednost, od toga da li SAD i Iran mogu zajedno da rade na pronalaženju puta prema deeskalaciji u celini, ocjenjuje u Independentu saradnik think tanka Defense Priority iz Washingtona Daniel DePetris. Biden prema De Petrisu ne bi smeo da gubi vreme na preokret politike svog prethodnika, već bi uz posrednike mogao da pošalje jasnu poruku Teheranu da su SAD spremne za usvajanje skromnijeg aranžmana, delimično ublažavanje sankcija za delimično ograničenje nuklearne energije sa ciljem da obe nacije izbegnu neprijateljstva.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas, gledajte i slušajte na stranici slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, YouTubeu i Twitteru. Sa vama su danas bile Svjetlana Petrović i Jajla Obradović, a do idućeg slušanja, lijep pozdrav!